Feja fiton gjithmonë sepse shndron fitore dhe humbjen, por nuk është magji. Është marrëdhënie personale me Zotin e nuk mësohet nga librat. Vërtet, ajo është dhuratë e Zotit e cila duhet kërkuar me lutje. Ky ishte thelbi i homilisë së Papës Francesku në meshën e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan.
Leximi i parë marr nga libri i Samuelit tregon për popullin e Zotit që mund nga filistejt. Humbi gjithçka, edhe dinjitetin vrejti ati shenjt. Por çfarë qoi këtë popull drejt masakrimit, pyeti Papa. Dal nga dal, njerëzit e kishin humbur besimin, jetonin me idhuj, shkonin në shenjtërore si tishte e ndonjë udhtim kulturor, nuk e adhuronin më Zotin. E hyi i la vetëm. Populli vurin duke Francesku, përdori edhe arkën e Zotit për të fituar betejen si tishte ndonjë gjë magjike. Natyrisht në ark, kujtoi Papa, ishte ligji, ai ligj që ata nuk e zbatonin e nga i cili ishin larguar. E kështu munden, 30.000 izraelit vriten, arka e Zotit merret nga filistejt, dy bit e Heliut, ata meshtar kriminel, që shfrytëzonin njerëzit në shitrorën e Silos, vdesin. Populli që largohet nga Zoti, theksoi Papa, përfundon kështu, ndërsa u ngjilli i ditës na flet për fitore.
In quel tempo venne da Gesù un lebroso che lo supplicava in ginocchio.
Në atë kohë erdhi tek Jezusi një lebros, i cili lutej në gjunjë, pikërisht në një gjest adhurimi. E i thoshte: "Nëse do, më pastro." E sfidon Zotin, duke i thënë: "Mua më ka mundur jeta." Lebrosi ishte i mundur sepse nuk mund të bënte jetë përbashkët me të tjerët, më njanohej gjithmonë, lihej anash, por ti mund ta shndrosh këtë humbje në fitore. Pra, nëse do, mund të më pastrosh. Para ti, Jezusi pati mshirë, shtriu dorën, e preku dhe i tha, po, dua, qofshi pastër. Ka që thjesht është. Kjo betej përfundoj me fitore për 2 minuta. Ajo tjetra, vazhdoj gjithë ditën, e përfundoj me humbje. A i njeri kishte brënda diçka që e nziste të shkonte të Jezusi e ta sfidonte në këtë mënyrë. Kishte fe.
Shëngjoni apostull thot se fitorja jon mbi botën është feja. Feja jon fiton gjithmonë.
La fede e vittoria. La fede.
Feja është fitore. Feja. Si ky njeri. Nëse do, mund ta bësh. Të mundurit e leximit të parë i luteshin Zotit, kishin arkën, por nuk kishin fe. E kishin harruar. Ky njeri kishte fe. E kur kërkojmë me fe, vet Jezusi na ka thënë se lëvizim malet. Bëhemi të aftë të zhvendosim një mal nga njëra anë tek tjetra. Feja na bën të aftë për këtë. Vet Jezusi na ka thënë: "Çdo gjë që ti kërkoni Atit qiellor në emrin tim, do t'ju jepet. Kërkoni e do t'ju jepet. Trokisni e do t'ju hapet. Por me fe ama, kjo është fitoria jonë."
Papa Francesco e përfundoi homilin me këtë lutje.
Chiediamo al Signore che la nostra preghiera sempre abbia quella radice di fede.
Ti kërkojmë Zotit që lutja jonë ti ketë gjithmonë rrënjët në fe, të lindë nga feja në të. Hiri i fesë, është dhuratë feja, nuk mësohet nga librat, është dhuratë që të jep Zoti, por duhet ta kërkosh. O hy, më jep fe. Besoj o Zot, tha i burri që i kërkon të Jezusit t'ja shëronte të birin. Po të lutem o Zot, ndihmoje e fen time të pakt, lutet me fe dhe shërohet. Ti kërkojmë Zotit hirin për të lutur me fe, për të qenë të sigur se çdo gjë që i kërkojmë ati do t'na jepet, me atë siguri që na jep feja. E kjo është fitorja jonë, feja.